At psykologer kan si oss noe viktig om oss selv og sinnet vårt, vet vi jo. Men kan de si noe viktig om verden og de store konfliktene? Ja, sier Evelyn Lindner, men da må man ta inn over seg at vi alle er mennesker med de samme følelsene. Verdibørsen møtte henne denne uken da hun deltok på et seminar for Norad-ansatte og andre interesserte. Evelyn Lindner er psykolog og medisiner, og med to doktorgrader. Hun vokste opp i etterkrigstidens Tyskland og utviklet tidlig sin trang til å forstå verden og dens menneskeskapte konflikter. Ydmykelse er blitt et av hennes store temaer, og hun har stiftet og leder en forskergruppe.
Det er et globalt nettverk som heter Human Dignity and Humiliation Studies.
Det er en gruppe av akademikere og praktikere som ønsker å bygge en verden med mer verdighet og likeverd. For kort tid siden ga Evelyn Lindner ut boka Making Enemies om ydmykelse i internasjonale konflikter. Men hva er en ydmykelse?
Når du blir presset ned lengre enn du tror du fortjener, og ofte går det sammen med dype følelser av krenkelse, som går lengre enn andre følelser som kan bli veldig, veldig, veldig intense. På engelsk er det humiliation, og det kommer fra latinsk humus, jord. Og det betyr at man blir trykket ned på ansiktet, ned i jorden, ned til jorden.
Ydmykelse, sier Evelyn Lindner, kan føre til apati, og at man føler seg krenket og mister motet.
Det kan også føre til sinne. Det mest kjente eksempelet er kanskje Hitler. La oss si det finnes da en Hitler-vei ut, liksom. Men det finnes også en Mandela-vei ut. La oss si Mandela ble jo ydmyket 27 år i fengsel, men han reagerte ikke som Hitler. Han satt ikke i gang med folkemord på den hvite eliten i Sør-Afrika, som han sikkert kunne ha gjort. Han brukte disse følelsene til å bygge om samfunnet på konstruktiv måte. Så det finnes apati, depresjon, det finnes sinne, der finnes det Hitler-veien ut, eller terrorveien ut, og Mandela-veien ut. Og selvfølgelig må vi alle prøve å fremme Mandela-veien ut, den konstruktive veien ut.
Ja, for du har også sett på ydmykelse i veldig stor målestokk. Og du har også skrevet en bok som heter Making Enemies. Og er det sånn at ydmykelsen skaper fiender?
Det kan det. Som jeg sa med Hitler, Tyskland ble bevisst ydmyket etter Første verdenskrig gjennom Versailles-traktatene, og målet var å trykke ned Tyskland så at det skulle ikke komme opp, ikke bli farlig igjen. Men Hitler brukte akkurat den nasjonale ydmykelsen som en narrative, en national humiliation narrative, for å begynne den andre verdenskrig. Så det var kontraproduktivt. Så det å prøve å ydmyke folk for å gjøre dem ydmyk, det har kanskje fungert i de siste århundre, men i dag, når vi også lærer om menneskerettigheter som sier at alle har rett på å bli behandlet som likeverdige, da, særlig da, blir det kontraproduktivt når man prøver å ydmyke folk.
Så ydmykelsen er på en måte enda farligere i dag, nettopp fordi at vi kjenner til at vi har rettigheter?
Selvfølgelig. La oss si når en inder som er født inn i en lav kaste i India, så lenge han eller hun tror at dette er Guds vilje eller naturens orden, så aksepterer de det. Til og med hvis det er smertefullt, det blir det på en måte behandlet som en jordskjelv. Det er smertefullt, men man kan ikke gjøre noe med det. I øyeblikket hvor man lærer om menneskerettigheter, så lærer man at det er ikke Guds vilje at man er nede. Da lærer man at det er brudd på menneskerettigheter, og da lærer man at man har faktisk rett til å føle seg ydmyket av dette, og at man har rett til å komme seg ut der.
Er ydmykelsen the missing link, altså den som kan forklare hvorfor vold noen ganger fører til hevn og mer vold, mens andre ganger gjør det ikke, og hvorfor da ikke-fattige for eksempel kan danne terrornettverk, altså er det ydmykelsen som er the missing link?
Jeg tror faktisk det stemmer. Du har rett i det. Mange tror jo at fattigdom fører til vold, men det gjør jo faktisk ikke det. For eksempel hvis vi ser på India igjen. Det burde jo være et land i kaos, fordi det finnes så mange fattige der. Så fattigdom i seg selv fører ikke automatisk til vold. Det trengs en slags skritt imellom, nemlig at man må fortolke sin fattigdom på, som brudd, som rett til å bli sint. Og da la oss si, jeg betegner følelse av ydmykelse som drivstoff i menneskerettighetens revolusjon. Alle som snakker om menneskerettigheter bruker faktisk følelser av ydmykelse som drivstoff for denne revolusjonen.
Men det vel ikke alltid at de som opplever seg ydmyket, at den som da skal ydmyke, det her seg bevisst? Altså, det ikke alltid man har til hensikt å ydmyke, men likevel så kan motparten føle seg krenket.
Helt klart, jeg tror vi alle vet det når moren vår vasket munnen vår, og våre venner så på det, så sa vi nei, 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 vi store, ikke sant? Så moren ville bare hjelpe. Det fanns egentlig ingen gjerningsperson, men allikevel var det et tilfelle av ydmykelse. La oss si, hjelp kan føre til ydmykelse hvis man ikke veldig forsiktig, og jeg tror uhjelp har store andeler av ydmykelse som gjør at den blir ikke til det man har planlagt, at den blir ikke virkelig nyttig eller effektivt. I øyeblikket hvor de som skal bli hjulpet føler seg ydmyket, så hjelp ikke effektiv lenger.
Evelyn Linder snakker om hele verden, og selv har hun arbeidet i mange land og reist utrolig mye.
Jeg har faktisk slettet ordet reise fra mitt vokabular. Jeg reiser ikke. Jeg lever i den globale landsbyen, og jeg prøver å virkelig gjøre den globale landsbyen til mitt hjem. Jeg bevisst legger opp livet mitt som verdensborger. Og når man bor i en landsby, så beveger man seg der. Man bor der, man lever der, man reiser ikke. Så jeg to måneder her, tre måneder her, fem måneder der, og bor alltid hos venner. Jeg har stiftet et nettverk som heter Human Dignity and Humiliation Studies. Hvis man spør meg, where are you from? Jeg svarer, I'm from planet Earth, like you. Jeg fra jordkloden, som deg. Jeg tror at vi må legge om, hvis vi tenker på fred i verden, så må vi legge om, vi må være veldig forsiktige med nasjonal identitet, med etnisk identitet. Fordi det kan veldig lett lage skillelinjer. Så jeg prøver å komme over i disse skillelinjene i mitt eget liv. Så jeg teller ikke land, fordi land for meg la oss si, kulturell mangfold viktig for meg, men nasjonale grenser, nasjonal identitet, i det øyeblikket hvor de deler menneskeheten inn i utgruppe og inngruppe, vil jeg ikke være med på det.
Men dette at du en verdensborger, da, det må gjøre at du har tatt innover det, dette at vi alle mennesker, og hvis man tar det innover seg, så gir dette med ydmykelse også større mening, fordi da innrømmer man at alle har det samme følelsene.
Ja, det det. Når jeg snakker med andre, så sier jeg, vet du hva? Du, japansk historie min historie. Russisk historie min historie. Jeg identifiserer meg med alt som bra og alt som dårlig i menneskehetens historie og kulturelle praktiker og tradisjoner. Jeg skammer meg over hva Stalin gjorde, hva Hitler gjorde. All folkemord, krig, det noe som jeg identifiserer, tar ansvar for personlig. Jeg personlig for alt som skjedde i hele verden som menneskeheten gjorde. Og jeg stolt over alt, alle suksesser, la oss si kunst.
Jeg ble født inn i en såkalt flyktningefamilie, sier Evelyn Linder, som ble interessert i ydmykelse allerede som barn.
Det var jo omtrent 10 millioner mennesker som ble tvangsflyttet i 1945, og min familie er blant dem fra Sentraleuropa. Og jeg vokste opp med en veldig klar flyktningeidentitet av her hvor vi lever, vi ikke hjemme, vi uvelkomne gjester, men det finnes ingen hjem for oss å vende tilbake til. Så de første 20-30 år i mitt liv hadde jeg en slags minusidentitet, eller at jeg følte at jeg hadde ingen tilhørighet til den jordkloden, ingen plass for meg. Akkurat som de som bor i flyktningleire i Midtøsten, i Jenin, eller jødene som alltid håpet på å komme til Jerusalem. Jeg vokste opp med den følelsen. Og jeg har helbredet den lidelsen under at jeg ikke følte tilhørig. Jeg har helbredet det ved å bli en global verdensborger. Jeg har rett og slett bestemt meg at hele jordkloden min.
Evelyn Lindner har jobbet med ydmykelse fra mikronivå til makronivå. Hun har arbeidet som klinisk psykolog og sett at når familie krangler og ydmyker hverandre, er det nesten umulig å bringe dem sammen igjen.
Akkurat som på høyest makronivå, hvorfor for eksempel hjalp det internasjonale samfunnet ikke Rwanda når folkemordet begynte? Man sier i dag at 5000 FN-soldater kunne ha stanset drepingen, og i stedet for å sende 5000 soldater, så ble alle trukket ut, og omtrent 800.000 eller kanskje 1 million av mennesker ble drept i Rwanda i løpet av noen få uker. Hvorfor hjalp ikke vi? Ja, fordi det var en slags prosess eller dynamikk av ydmykelse som var, gikk foran, og det var Somalia. I 1992 så man at Somalia trengte hjelp. FN først og etterpå også Amerika kom og prøvde å hjelpe, sikkert med mange gode intensjoner, men så skjedde det at dette ble gjennomført med mange elementer av ydmykelse, og reaksjonen fra somalisk side var å ydmyke de som ville hjelpe. La oss si en død amerikansk pilot ble trukket gjennom Mogadishus gater og naken, ikke sant? Det var en slags symbolsk eller en slags grusom ydmykelse av i Amerika, og Amerika trakk seg ut. Og når Rwanda begynte, drepingen begynte, var det stor overskrift «No other Somalia». Vi vil ikke ha en annen Somalia. Vi har prøvd å hjelpe, og hva fikk vi som svar? Ydmykelse. Vi ble ydmyket. Hjelpere ble ydmyket. Vi vil ikke ha det en gang til i Rwanda.
I boka si «Making Enemies» kommer Evelyn Lindner også inn på dette at den som ydmyker kan gjøre dette bevisst, for nettopp å gjøre offeret mindre enn menneskelig. Et eksempel her er hvordan jødene ble behandlet i konsentrasjonsleirene.
Det er Julius Paltil som fortalte den historien, og han er veldig kjent i Norge. Han var i Falstad fange, og han beskrev denne utrolige historien, hvordan de ble beordret ned på bakken og måtte samle opp blader med munnen sin og på en måte transportere de i et hjørne og rydde opp. Så det var, eller vi kjenner alle disse eksemplene hvor det er ikke at de ble slått, eller det ble de også, men det var symbolske handlinger de ble tvunget til som skulle liksom vise dem at de var ingenting, at de var mindre enn menneskelig. Og det er helt klart at dette har som mål å overbevise både offrene, men kanskje enda mer gjerningspersonene, at de har rett i det de gjør.
Du er blant annet psykolog. Og mange vil jo si at politikk og dette å mene noe om vår verden, det er noe for statsvitere, kanskje også økonomer. Men du mener altså at psykologene har noe å bidra med.
Jeg tror at i øyeblikket hvor verden blir mer og mer interdependent, gjensidig avhengig, la oss si gjennom globaliseringen, blir følelse av ydmykelse viktigere og viktigere. Tenk deg en fattig person som får TV, som blir opplært gjennom TV, såpeopera, hvordan de rike har det. Den personen blir opplært i å vite om forskjellene. Og så hører den personen kanskje om menneskerettigheter og at alle mennesker egentlig har rett til verdige liv. Så da, det er en slags opplæring av de som har lite, som har ingenting verdens rundt, at de får lov, de lærer å føle seg ydmyket. Så følelse av ydmykelse blir viktigere og viktigere i takt med globalisering og med menneskerettighetens revolusjon, eller budskap, at den blir mer kjent. I de siste 10.000 år levde menneskeheten som jordbrukere på jord og forsvarte sine territorier mot angrep utenfra. Men i øyeblikket hvor vi er en inngruppe, en global landsby, eller har i alle fall den visjonen, og vi må ikke frykte lenger angrep utenfra, men vi er en gruppe, da blir frykt for angrep mindre, og følelse av ydmykelse innenfor denne inngruppen blir større. Så jeg tror at globalisering og menneskerettigheter begge to øker betydningen av ydmykelse og gjør den emosjonen avgjørende og definitorisk for vår tid.
Det har jo vært psykologer tidligere også som har hatt visjoner på menneskehetens vegne, og da tenker jeg faktisk på barnepsykologen Benjamin Spook. Hvis bok var i de fleste hjem en periode, og han var blant de første som sa og skrev at man skal ikke slå barn.
Benjamin Spook er mannen bak boka Barnet, sunn fornuft i barnestell og oppdragelse. Han ville for all del unngå en ny verdenskrig, og mente at slike kriger kun var mulig fordi oppdragelsen var preget av lydighet, autoritetstro og straff. Noe som igjen førte til aggressive, men lydige mennesker.
Og så denne uka her så ble altså kjent at en veldig stor andel av verdens barn opplever vold av sin nærmeste. Og det er jo også en ydmykelse som må gjøre noe med veldig mange.
Jeg tror at det er, du har veldig rett i det, det er ekstremt viktig, fordi ydmykelse på barn virker mer ødeleggende enn ydmykelse på voksne. En Mandela var i fengsel i 27 år, og han kunne motstå ydmykelse, han beholdt sin verdighet. Men hvis du blir ydmyket som lite barn, så kan det bli at du blir, det finnes et ord, emotional blindness, at du ikke på en måte får det til å bli et helt menneske. At du blir skadet så dypt at du ikke kan bli et helt menneske. Så ydmykelse på barn, siden barn ikke er ferdige mennesker enda, virkelig ødelegger dem delvis. En voksen person som Mandela, når den personen hadde en mulighet å opparbeide seg i en indre styrke, kan kanskje motstå ydmykende behandling, men et barn blir dypt ødelagt.
Men du klarte deg selv når du ble ydmyket som barn?
Jeg må nok si at det tok meg mange, mange, mange år å finne veien til helbrede meg selv. Det tok mange, mange, mange år.